qalampirdan gapiramiz. Pokiston iqlim o'zgarishi ta'siridan eng ko'p zarar ko'rgan davlatlar qatoriga kirdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish Pokistonga 2 kunlik tashrifi chog'ida bosh vazir Shahboz Sharif bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Qayd etilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish tashrifi davomida Pokistondagi holatni o'rganib, ushbu fojiada yaqinlarini yo'qotgan barchaga hamdardlik bildirgan. Tashrif davomida Guterish Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif bilan uchrashgan. Men xalqaro hamjamiyatga bir necha so'z aytmoqchiman. Ushbu inqirozlarga qarshi turish uchun Pokiston kuchli moliyaviy yordamga muhtoj. Bugun men eshitgan ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, Pokistonni tiklash uchun 30 milliard dollar kerak va ushbu miqdor o'sishda davom etmoqda, deydi Antonio Guterish. Uning ta'kidlashicha, pokistonliklarni qo'llab-quvvatlash nihoyatda muhim. Unga ko'ra, bu faqat birdamlik masalasi emas, adolat masalasi ham hisoblanadi. Hozirda biz falokatga yuz tutayotganimizni tan olish vaqti keldi. Biz tabiat bilan jang qildik va tabiat o'ch olish bilan zarba berdi. Bugun Pokistonda sodir bo'layotgan voqea ertaga istalgan mamlakatda sodir bo'lishi mumkin, deya ogohlantirgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari. Shuningdek, u suv toshqini oqibatlarini bartaraf etishda pokistonliklarni, nodavlat tashkilotlarni va mamlakat hukumatining katta sa'y-harakatlarini olqishlagan. Eslatib o'tamiz, Pokistonda joriy yilning 14-iyunidan beri davom etayotgan musson yomg'irlari oqibatida kuzatilayotgan toshqinlar qurbonlari soni 1396 kishiga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.